Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Украіна можа звярнуцца ў ООН з просьбай увесці міратворчы вайсковы кантынгент у Донбас. Александр Лукашенко на сустрэчы з камандным складам узброеных сілаў запэўніў, што калі ўзнікне неабходнасць, будзе бараніць сваю зямлю ў першых шэрагах са зброяй. Аналітыкі мяркуюць, што такія заявы маркер псіхалагічнага стану кіраўніка Беларусі пасля падзеяў ва Украіне. У Мінск з візітам прыбыў міністр замежных справаў Латвіі Эдгарс Рінкевіч. Адбыліся ягоныя перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Владзімірам Макеем. Галоўная інтрыга – ці запросяць кіраўніка Беларусі на саміт усходняга партнерства ў Рыгу ў траўні сёлета. Турма давяла Сергія Штоду да ўступлення ў аб'яднаную грамадзянскую партыю. Адзін з лідараў грузаперавозчыкаў 18 лютага вызваліўся з турмы пасля 15 сутак арышту. І ў новай перадачы «Імёны свабоды» Уладзімір Арлоў раскажа пра Уладзіміра Скалабана. Напярэдадні позна ўвечары Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны падтрымала прапанову прэзідэнта Пятра Парашэнкі звярнуцца да Рады бяспекі ААН з просьбай увесці ва Украіну міратворчыя войскі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Паводле Парашэнкі, міратворцы павінны быць размешчаныя ў Данбасе і ўздоўж мяжы з Расіяй. Вось як пра гэта сёння заявіў спікер антытэрарыстычнай аперацыі ва Украіне Андрей Лысенка.
Вчора ввечері відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Серед прийнятих рішень про звернення до Організації Об'єднаних Націй з проханням направити в Україну миротворчу місію. Це має стати ефективною гарантією безпеки держави в умовах, коли Росія та проросійські найманці не дотримуються підписаних мирних домовленостей.
Апрача гэтага Пётр Парашэнка ўнёс на разгляд Рады нацыянальнай бяспекі і абароны праект зменаў у закон Украіны аб ваенным становішчы.
Нам трэба бути готовым боронити державу. За моїм дорученням опрацьований проект внесення змін до закону про воєнний стан. Він враховує той досвід і ті особливості гібридної війни, яка вже плавно перетікає в повномасштабну, яку ми маємо вже багато місяців. Я дуже сподіваюся, що і сьогодні Рада національної безпеки і оборони, і парламент після обговорення зможе підтримати позиції щодо внесення змін до закону про воєнний стан.
Пакуль што дакладна невядома, якія канкрэтна змены мяркуюцца ўнесці ў закон Украіны аб ваенным становішчы. Журналісты мяркуюць, што новая рэдакцыя гэтага закону можа дазваляць уводзіць ваеннае становішча не на ўсёй тэрыторыі краіны. Але гэта пакуль не пацверджана афіцыйна. Тым часам, выступаючы сёння перад журналістамі, Пётр Парашэнка заявіў, што Расія з'яўляецца краінай-агрэсарам і не мае права браць удзел у міратворчай місіі ААН ва Украіне. Прадстаўнік Расіі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Чуркін ужо пракаментаваў новую ініцыятыву Украіны. Ён сказаў, што прапанова ўвесці ў Донбас міратворцаў ААН мае прыкметы спробы разваліць мінскія дамоўленасці. Трэба адводзіць цяжкія ўзбраенні, сказаў Чуркін, а не выступаць з новымі ініцыятывамі. Александр Лукашэнка сёння на сустрэчы з камандным складам узброеных сілаў Беларусі зрабіў шэраг заяваў наконт абараназдольнасці дзяржавы і стану беларускага войска. Сярод іншага Лукашэнка зноў сказаў, што калі ўзнікне неабходнасць бараніць сваю зямлю, ён будзе знаходзіцца ў першых шэрагах. Вось як гэтую заяву пракаментаваў кіраўнік праекту Беларусь Security Блок Андрей Паротнікаў.
Ну, я думаю, што гэта папросту такі маркер ягонага псіхалагічнага стану, то бок гэта сведчыць аб тым, што сітуацыя вакол расійска-украінскай вайны, яна турбуе і хвалюе яго непасрэдна. То бок ён вельмі ўважліва адсочвае развіццё падзей, гэта па-першае. Па-другое, не гледзячы на тое, што ў прынцыпе вандроўка ў Сочы да Пуціна, яна была большага паспяховай, тым не менш ніякага даверу да Крамлю беларускага кіраўніцтва няма. Таму гэта хутчэй праява псіхалагічнага стану і ўласных думак, ніж рэальная павестка дня для краіны.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Паротнікава, і далей у праграме мы яшчэ звернемся да сённяшніх заяваў Александра Лукашэнкі. Турма довела Сергія Штоду до вступлення у об'єднану громадянську партію. Один з лідерів грузоперевозчиків 18 лютого визволився після 15 суток адміністраційного арешту. Після проведеного у турмі часу він вирішив вступити у АГП. Про це він заявив сьогодні у інтерв'ю нашому радіо.
А после суток вот этих, естественно, буду ездить. Естественно, с удовольствием теперь, как гражданин, больше прозрел, я с удовольствием приду к ним в партию, напишу сегодня же заявление и буду приглашать своих друзей и знакомых сюда. Если бы была такая возможность, я бы лучше им платил налоги, чем в наше государство. Потому что вопросы решать не получается. Кому не приходишь, никто не хочет разговаривать. Двери всегда закрыты. 10 кордонов, 10 записей на полгода вперед. Здесь двери всегда открыты.
Це був ініціатор протесту грузоперевозчиків Сергій Штода, який 18 лютого визволився після 15 суток адміністраційного арешту.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
3 години тому у Мінськ з працовним візитом прибув міністр заміжних справ Латвії Едгарс Рінкевич. Керівник зовнішньополітичного відомства країни-сусідки буде знаходитися у Мінську 2 дні. Адмітність цього візиту не тільки у тим, що Білорусь навідує міністр заміжних справ України, яка уваходить у Євросвяз, що буває доволі рідко. Латвія тягом першої полови цього року старшинює у Раді Євросвязу. І менавіта у латиській столиці 21-22 травня сьогодні відбудеться черговий саміт Усходнього партнерства. За візитом керівника зовнішньополітичного відомства Латвії сочить наш мінський кореспондент Володимир Глот, і тепер він у нас на сувязі. Добрий день, Володимир.
Добрий вечір, Сергій. Я зараз з іншими колегами знаходжуся у будинку Міністерства заміжних справ Білорусі. Тут уже более за годину тягнутся перемоги керівників 2 внешньополітичних відомств, і ми чекаємо обіцяного підходу до преси обох міністрів. Після цього, можливо, з'являться деякі новини.
Володимир, як відомо, раніше 3 саміти Усходнього партнерства проходили у Празі, Варшаві і Вільні. На ніводним з їх, з відомих причинів, не присутнічав Олександр Лукашенко. Чи можуть його запросити на зустрічу у Ригу? Що про це кажуть у кулюарах?
Є міркування, Сергій, що на саміт у Ризі керівник Білорусі може потрапити. Про это, до речи, заявил 21 студеня на пресовой конференции в Минске генеральный секретарь Министерства замежных справ Латвии Андрей Пилдыгович. Вот его приезд в Минск попередничал визиту его на шефа. Я присутничал на той пресовой конференции, которая проводилась в амбассаде Латвии. И вот что тогда сказал на эту тему генеральный секретарь внешнеполитического ведомства Латвии.
Мы хотели бы видеть Беларусь представленной на саммите на, возможно, самом высоком уровне. Какова будет, так сказать, возможность этого высокого уровня, я думаю, покажет ближайшие несколько месяцев.
Існує міркування, що після Мінської зустрічі у нормандському форматі шанси керівника Білорусі бути запрошеним на саміт Усходнього партнерства значно повеличилися. Чи, на вашу думку, Володимир, це справді так?
Ну, ведайте, хтось притримується такої думки, хтось так не лічить. Тут поділилися думки аналітиків. А от політолог Олег Логвінець міркує, що шанси керівника Білорусі навідати Ригу не повеличилися після Мінського саміту.
Мені здається, що вони залишилися раніше, є свій порядок дня в відносинах Білорусі з європейським зв'язом. І це не тичиться ролі Лукашенки як посередника, чи місце Білорусі як працівки, де відбувається перемога війни в Україні. Коли на от не отримає запрошення, то йому дадуть зрозуміти, що його там ніхто не чекає. Ну, хоча все окей, може бути прем'єр.
Це було міркування політолога Олеся Логвінця. Як ви чули, наш кореспондент Володимир Глот знаходиться у Міністерстві заміжних справ Білорусі, де тепер відбуваються перемови міністрів заміжних справ Білорусі і Латвії. Неузабаві чекається вихід міністрів до преси, тому хвилин праз 15-20 ми знову зв'яжемося з Володимиром Глотом. Александр Лукашенко сёння на сустрэчы з камандным складам узброеных сілаў Беларусі зрабіў шэраг заяваў наконт абараназдольнасці дзяржавы і стану беларускага войска. Сярод іншага, як вы чулі, Лукашенко зноў сказаў, што калі ўзнікне неабходнасць бараніць сваю зямлю, ён будзе знаходзіцца са зброяй у руках у першых шэрагах. Таксама Лукашенко заявіў, што хоць і не абяцае залаты гораў, але калі будзе хоць найменшая магчымасць падтрымаць войска, дадаткова мы гэта зробім. Вось як кіраўнік праекту Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў адказвае на пытанне, якая рэальная сітуацыя забеспячэння беларускага войска мае месца цяпер.
Ну, войска знаходзіцца ў тым стане, у якім яно знаходзілася апошнія 20 гадоў кіравання Александра Григоровича, то бок стане хранічнага недафінансавання. Зараз пачатак года ён трохі ускладніўся з улікам таго, што адбылася дэвальвацыя і будзе перагледжаны дзяржбюджэт, таму пакуль што, скажам так, капітальныя выдаткі яны замарожаны, фактычна ўсе сілавыя структуры знаходзяцца ў рэжыме жорсткай эканоміі. Абяцалі, што да канца бягучага месяца будзе новыя паказчыкі дзяржаўнага бюджэта агалошаныя, ну тады ўжо можна будзе нешта бачыць. Пакуль што сітуацыя такая, што все на галодным пайкі. Гэта тычыцца не толькі войска, гэта тычыцца ўсіх сілавых структур.
Александр Лукашенко таксама сёння заявіў, што Беларусь гатовая да канструктыўнага дыялогу з НАТО. З аднаго боку, гэта агульныя словы, з іншага, у пэўныя часы Лукашенко казаў адваротнае, што монстр НАТО падбіраецца да беларускіх межаў. Як варта ацэньваць цяперашнюю рыторыку кіраўніка Беларусі? Адказ Андрэя Паротнікава.
Ну, я хотел бы зауважить, что там ранее Лукашенко не говорил в относинах НАТО, тем не меньше, скажем так, практичные относины помеж нашими краинами. И они были працонными, они развивались, и политичная риторика на их нияк не уплывала. В данном выпадку это фактично это такая заява об спробе поширить поле для политичного маневра, и их ведьми великий сумнел, что НАТО в уголе цикавит Беларусь. Это у нас тут бытуют такие думки, что мы пуп Земли и центр галактики. На самой справе мы периферийная краина, якая на задвор міжнароднай геапалітыкі і цікаўнай супрацоўніцтве з намі неяк у чаргу не выстраюваецца.
Такім чынам, кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў пракаментаваў сённяшнія выказванні кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі на сустрэчы з камандным складам узброеных сілаў.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.
Турма давяла Сергія Штоду да ўступлення ў аб'яднаную грамадзянскую партыю. Адзін з лідараў грузаперавозчыкаў 18 лютага вызваліўся пасля 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Сёння ён расказаў пра падрабязнасці свайго затрымання, а таксама пра тое, якім чынам турма падштурхнула яго да палітычнай дзейнасці. З ім сустракаўся наш карэспандэнт Ігар Карней, і ён цяпер на сувязі. Ігар, нагадайце, як усё пачыналася?
Ну, пачыналася ўсё з таго, што на 4 лютага ля дома ўраду ў Менску была запланаваная сустрэча грузаперавозчыкаў з чыноўнікамі. Менавіта падкрэсліваецца, што сустрэча, бо не гэта не мітынг планаваўся, не дэманстрацыя нейкая і так далей. А кіраўнікі транспартных фірмаў больш за год выказвалі незадаволенасць вялізнымі штрафамі за першыя месяцы карыстання сістэмай Белтол у тэставым рэжыме, але так і не былі пачутыя. Але за дзень да гэтага ініцыятар акцыі Сергей Штода быў запрошаны на перамовы з новапрызначаным першым віцэ-прэм'ерам Васілём Мацюшэўскім, пасля чаго сувязь з ім знікла. А пра акалічнасці таго, якім чынам з дому ўраду дарога прывяла ў Менскі цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна, спадар Штода расказаў толькі сёння.
До 9 утра прихожу, естественно, спокойно, без каких-то проблем, без каких-то эмоций поговорить. Прием, естественно, перенесли внезапно, но неизвестно когда. По выходу я был задержан сотрудниками ОМОНа. Естественно, считаю, что предательски, потому что так нормально люди не поступают, и в том числе власти, и в том числе сотрудники милиции. Задержание было, в принципе, корректным, хотя ожидалось немножко другое. Суд был на Семашко, хотя Октябрьский район, 15 суток за якобы нецензурную брань. Сразу подчеркну, что я даже не разговаривал по телефону, подошли, показали документы, сказали пройдемте. Пытались еще организовать мне сопротивление и неповиновение. Ну, исход, сами понимаете, был бы немножко другой, или были бы другие сутки.
Ігор, а ці має Сергій що до нейкі меркування односно того, от кого конкретно, ці від якої структури сиходзіла, так сказати, замова на ягоную нейтралізацію, бо ж відавочна, що гэта було зв'язано з закликом до колега у грузоперевозчиков выйсці додому у раду?
Так, Сергей Штода закрануў гэтую тэму, але кажа, што насамрэч ніякага сакрэту, адкуль, так бы мовіць, растуць ногі, няма. Прынамсі, пра гэта яму казалі і падчас затрымання супрацоўнікі спецпадраздзялення і ў міліцейскім пастарунку.
Комитет госбезопасности, это 100%. Меня, когда арестовали сотрудники ОМОН, я поинтересовался, только фамилию мне называют, 120-я бригада ОМОН. Они, извиняясь, говорят, мы все понимаем, комитет госбезопасности. Когда вот задержание было, я видел все вот эти вот ловушки расставленные, то есть по всем местам, по всем углам. ОМОН этим не занимается, милиция. Привезли меня в Октябрьское РОВД и прямым текстом сказали, что это КГБ. Нужно закрыть, да, спрятать на сутки, но они не ожидали, что мне дадут столько суток.
Як мы ведаем, гучалі крытычныя выказванні, што ніхто з прадпрымальнікаў не выйшаў на плошчу падтрымаць арыштаванага калегу. Што на гэты конт кажа сам Сергей Штода?
Ну, ён удакладніў, што была дамоўленасць выходзіць толькі па пярэднім сігнале. То бок Сергей павінен быў увечары 3-га патэлефанаваць усім удзельнікам, ён сказаў, што заняло б некалькі гадзін, але была такая дамоўленасць. І сказав би, що все пройшло так чи гэтак, і тому виходимо чи не виходимо. Бо, мовляв, зустріча з намісником прем'єр-міністра все ж покидала шанси на порозуміння і початок перемоваў у більш широкому складі представників зацікавлених відомств. Ну, а те, що люди урешті не пішли мітингувати його, ну, як він сказав, тільки тішить. Бо, по його словах, на Крестіна для потенційних клієнтів був підрихтований цілий поверх, і, по його словах, полтысячи чалавек магло змясціцца элементарна. Таму пасля адсідкі прэтэнзіі да першага віцэ-прэм'ера набываюць у тым ліку і асабісты характар.
Что касается Матюшевского, они мне прислали домой письмо, что вот ваш вопрос опять по новому кругу на разбирательство отправлен, мы все решим, все будем рассматривать. Тогда для этого я уже даже не слушаю, я помял, выбросил мусорку. Когда находился я 15 суток на Крестина, то местные, вот кто там арестант, так называемый, говорили, я свой счет занесу судье, я свой счет занесу в РОВД. То, что ты содержишься, еще дается каждый день на оплату 90 тысяч. То есть, что 15 суток пробудешь, там еще и 1 350 000 нужно заплатить. Хотя кормят так, что лучше вам не знать. И обращение такое, что вам лучше не знать. Я сказал сразу, что свой счет я отправлю Матюшевскому, дом правительства. Пусть он оплачивает. За теплый прием, за то, что говорят, приходите к нам разговаривать, а потом по выходу закручивают руки. Пусть что хотят, то и делают. Я оплачивать это не собираюсь, просто ну, принципиально.
Гэта быў адзін з лідараў пратэсту грузаперавозчыкаў супраць новай сістэмы аплаты дарог Сергей Штода. Ён учора выйшаў з турмы на Крэсіна пасля адседкі 15 сутак, і, як вы ўжо чулі, пасля турмы ён вырашыў уступіць у аб'яднаную грамадзянскую партыю. А зараз наше пытанне. Якую працу трэба цяпер мець у Беларусі, каб атрымліваць добры заробак? Каму ў Беларусі добра жывецца? Адказваюць жыхары Магілёва.
В силовых структурах у нас штат очень большой, платят им исправно, а все остальные в нищете. $600 официальная зарплата, говорил наш президент. А где они? Кому жить хорошо? Работникам нашего Белого дома и другим управленческим организациям. Там, где по принципу на одного раба, два прораба.
Не знаю, если сам ищу работу. Сейчас работу не найти. Я лучше всего, наверное, охранником каким или на стройке. Обошел везде, вакансий никаких нету. Наверное, правительство только. Законы такие посоздавали. Людей посокращали, а работы нигде нету. Еще и налог плюс ввели.
Я вот строитель, предприниматель. Стараешься, делаешь, работаешь, зарабатываешь. Все тяжелее и тяжелее. Придумывают больше законов. Все дорожает. Мне добро. Мне все устраивает.
Я не знаю, где тут можно заработать. На Лавсане ты там сейчас не пойми, не разберись, что. На ленточке вообще не платят ничего. На лифтах, на этих тоже. Не знаю. пенсии нам хватает. Конечно, если детям очень ей помогать.
Ну, любой. Чтобы добро заработать, надо добро работать. И дворникам, плотникам. Мне добро живется.
Посмотрите вокруг. Никто голодный не ходит, на машинах ездит. Хорошо живется. Главное, мирное небо над головой.
Программным, компьютерное, что-то такое. Физическим трудом, в принципе, можно, надо быть специалистом. Но если сравнивать с Украиной, то, наверное, нам живется добро.
Всю жизнь проработал в деревообработке. Но это не самая высокооплачиваемая работа. Трудно приходится сейчас, наверное, всем. Банкирам, программистам нормально вроде бы живут.
Пенсионерам нам. Ю кусок хлеба заработанный за життё. Зроблено много за життё. Клопота уменьш. Только жить чекаво.
Компьютерная технология. Хорошо живется тем, кто хорошо зарабатывает.
В сфере услуг. В разных бытовых сферах услуг. Это самая оплачиваемая сфера. А все остальное это торговля и, наверное, на последнем месте производства.
В силовых структурах, банковской сфере, нефтяной. Мне добро живется. Дети есть, семья есть. Покушать что есть, отдохнуть ездить за что есть.
Как бы еду, так бы сам там працював.
Гэта былі адказы жыхароў Магілёва на пытанне, якую працу трэба мець у Беларусі, каб атрымліваць добры заробак. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. У студыі Сергія Бламейка і зараз звернемся да сітуацыі ва Украіне. У нас на сувязі беларускі карэспандэнт, беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Юрый, добры дзень.
Вітаю вас, Сергій.
Юрий, ну, найперш, конечно, питання до вас про рашэнне звернуться до АН с просьбой увести в Украину миротворцев. Як вядома, Россия з'являється членом Рады безпеки АН, а рашэнне про такі увод повинна принять Рада безпеки АН. Сьогодні Порошенко заявив, что Россия не може удельничать у миротворчей миссии. Гэта практично автоматично означає, что коли Украина буде супраць Россией, то Россия накладе вето у Раді безпеки АН. Адповідним чином питання до вас, на что и на кого различена такая ініціатива України?
Ну, а останнім часом шмат такі заяви Порошенки, увагу українських чиновників, розрішені на внутрішню аудиторію, на електорат, які не задоволені тим, що відбувається на фронті. Тому, можливо, після переможних реляцій з Мінську, про Мінські домовленості на конт пірамір'я, після шматлікіх заявів про те, що коли пірамір'я не буде, так буде воєнне становище, сьогодні прозвучали нові заяви, але поки це справді розглянення Ради безпеки АН, куди виходить Росія, так ще шмат чого відбудеться, і менавіто так у Києві до цих заяв ставиться більшість назиральників.
Ну а тепер ситуація у Дебальцево. Ці всі українські війська вийшли оттуль. Які реальні страти? І ці відкаже нехто за черговий котел?
Тяжко сказати, чи відкаже нехто за котел. Після Іловайську так само були заклики покарати винуватих, але нічого не відбулося. Офіційний Київ заявляє, що відбувся плановий вихід військ, кажуть, що більше 90% українських військовців покинули територію вокруг Дебальцева. Вони зараз збільшого концентруються у місті Артемовську. Але є різні лічби ахвяров. Нехто каже некілька десятків, хтось каже, що більше за сотню загинуло українських військовців. І шмат хто у Києві не довіряє офіційним криницям. Тому підлічити ці страти вельми тяжко. І офіційної інформації докладної про це нема.
Питання про бої на цей момент. Чи сьогодні протягуються бої на Донбасі?
Протягуються, вони ніколи не спинялися, навіть після Мінського перемир'я. Але перед усім це концентрується вокруг Дебальцева. Так само Маріуполь потерпів, відбуваються обстріли, навіть з моря сьогодні стріляли, про це повідомляють у Києві, і маріупольські криниці підтверджають. Тому війна йде, і єдине, що немає такого наступу по всім фронті, як це було раніше, перестрілки відбувалися. У деяких районах, де місія БСЄ є, там справді відносне затишшя.
Юрій, я ще питання до вас відносно громадської активності у Києві. Наскільки тепер активне українське громадство? Бо ось раніше у часі таких оточень, коли був Іловайськ і інші проблеми, у самім Києві відбувалися протести під стінами міністерства, Генерального штабу, Верховної Ради і президентури. От тепер, коли була ця тяжка ситуація, протест фактично був один. У Ровенській області перекрили дорогу. Що тепер відбувається з українським громадством? Чи не наступила певна стома?
Ну, українське громадство зараз означає год після подій на Майдані, тому, можливо, не вельми доречно буде робити масові акції. Нехто закликає робити Майдан 3, нехто каже, що це буде тільки на руку Путіну. Шмат обміркування у соціальних сітках, заявляють люди, що відомо Порошенком не задоволені, але що, ліпше з президентом Путіним жити в Україні. Тому я думаю, що шмат уже хто в українському громадстві втомлені, але втомлені і адмітингом так само.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Обламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко на зустрічі з командним складом Збройних сил запевнив, що коли узнікне необхідність боронити свою землю, він буде знаходитися у перших шерегах. У Мінськ з візитом прибув міністр заміжних справ Латвії Едгарс Рінкевич. Відбуваються його перемови з міністром заміжних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Головна інтрига – ці запросять керівника Білорусі на саміт Усходнього партнерства у Рігу у травні сьогодні. Турма довела Сергія Штоду до вступлення у об'єднану громадянську партію. Один з лідерів групи перевозчиків 18 лютого визволився з турми після 15 суток адміністраційного арешту. У Городзенской области живет трохи больше за миллион человек. Поводле статистики за 2013 год на наркологичном улику хворых на алкоголизм было каля 30 тысяч, а наркоспожилцов каля 1200. Олег, это только официальные личбы. У городе дзейничая один и Украине информационно-консультационный пункт для залежных на алкоголь и наркотики. Его створил мясцовый православный святар отец Павел Каспярович. Зараз про это мы поговорим з нашим городзенським кореспондентом Михайлом Корнєвичем, який вийшов на сувязь. Добрий день, Михайло.
Добрий день.
Михайло, що натхніло городзенське святара створити інформаційно-консультаційний пункт і у чим заключається діяльність цього пункту?
Отец Павел розповів мені, що був здивлений, як багато прихожан зверталися до святарів, щоб допомогти близьким і родним позбавитися алкогольної або наркотичної залежності. Я ще більше здивляло його те, що люди не ведали, куди і до кого звертатися зі своєю бідою. Адметністю цього інформаційно-консультативного пункту з'являється те, що у їм працюють люди, які самі пережили проблеми з залежністю на алкоголь і наркотики, і при цьому здолали вилечитися і повернутися до нормального життя. Самому отцу Павлу довелося прочитати і вислухати не одну таку історію.
19 п'єм, да, вживаємо спать, значить, що з нами не так. Значить, ніякі інститути наші не працюють, як і церковні, як і громадські, як і інститут сім'ї. Треба об цьому говорити.
Михал, чи вдалося вам порозмовляти з тими, хто наведує цей центр?
Так, удалося порозмовляти, правда, з журналістами вони не вельми охотно розмовляють. Ну, ось, до прикладу, спадар Сергій. Навіть не мог згадати, в якому зрості почав піти горілку. Але дійшло до того, що почала розвалюватися сім'я. Ягонна історія в цьому сенсі звичайна. Але цікаво те, що припинився він після того, як почав ходити у анонімне товариство алкоголіка у церкві. До речі, узгадує, що мавши велике жадання покинути піть, попросту не ведав, куди звернутися з цим по допомогу. І відчув себе утульно тільки тоді, коли зрозумів, що потрапив до людей, які вже самі пережили подобну проблему.
Мені давно стало ясно, що чоловік в нашому громадстві нікому не потрібен. Йому кинути навіть у шпиталі. Але коли йому пощастить потрапити до людей, які прийшли у те, що переживають жужиці, і підказали, можна скопитися за кончик віровочки і спробувати.
Гэта быў адзін з гарадзенскіх алкаголікаў, які ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Міхалу Карневічу назваўся Сергеем. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Першай беларускай кнігай пра падзеі ва ўкраіне сталі недаваяваўшыя прафесара медыцыны Івана Данілава. Што змушае знакамітага лекара брацца за пяро? Пагаворым пра гэта ў вольнай студыі.
Хлусня расійскіх СМІ на першым месцы. Многа у Пуціна такіх выжыўшых уже з розуму старых генералаў. І чаму ён на іх арыентуецца, я не ведаю.
Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» ў нашым эфіры хвілін праз 10. У следчым камітэце не каментуюць звесткі пра асобу чалавека, чыё цела было знойдзена ў багажніку аўтамабіля ў ноч на 18 лютага ў Менску. Паводле ж звестак з інтэрнэту, гэта дырэктар аднаго з дзяржаўных прадпрыемстваў у Менску. Пра тое, што ўдалося даведацца, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра тое, што забіты, чыё цела было знойдзена ў багажніку аўтамабіля, дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства ў следчым камітэце не пацвярджаюць, але не абвяргаюць.
Слушай, я не магу вам каментаваць, што мы не валяем гэтай інфармацыі.
Вы пацвярджаеце, што ён дырэктар?
Я вам не магу слухі каментаваць.
Сказаў свабодзе прэсавы сакратар следчага камітэту Сергей Кабакович увечары 19 лютага. Ранее следчий комитет заместил на своем сайте звестки про то, что автомобиль на территории Московского района Менску был найден труп мужчины с предметами гвалтовной смерти, а так само, что ведутся необходимые следчие деяния, особо загинулого высветляется. Того для сведок с места здарения, какие себе не называют, у мужчины была простреленная голова. Эту околичность Сергей Кабакович так само не подтвердил, а не отверг.
То, что про багажник, не могу вам подтвердить, то, что он с простреленной головой, аналогично.
Какие гучные забойства варто пригадать в связи с этой трагедией? Бадай, что самым гучным забойством у часы незалежной Белоруссии варто лечить забойство у 1993 года старшини Градянского облвыконкаму Дмитрия Арцемени. У неделю вечера 20 вересня 1993 года Дмитрий Арцемени был забит стрелом у сердца на ганку своего дома у Городни по улице Островского. Это забойство так и не было раскрыто, поведомляя про забойство Арцемени в Википедии. Так само вельми резонансным стало забойство 6 кастычника 1997 года у Могилёвой старшини комитету державного контроля по Могилёвской области Евгена Миколуцкого, якого Лукашенко называл своим поплечником. Контролёры забили про дистанционное выбуховое пристосование. Раз два года Верховный суд Беларуси обвиноватил в забойстве Миколуцкого трех жихаров Могилёва, якія так и не признали своей вины. У справе так само фигуровал, как организатор злочинства был супрацовник КДБ Валер Ткачев. До суду он не дожил. У снежня 1997 года его нашли у камеры повешенным. Шмат кто в Беларуси до этого лечит, что соправдных заботцев Евгена Миколуцкого не нашли, бо яны были связаны с уладными колами. Шэрагу злачынстваў субсвядомых беларускіх бізнэсоўцаў варта вылучыць забойства ў 1993 годзе старшыні праўлення Белбізнесбанку Александра Ліснічука. Найманы забойца пацэліў банкіра са снайперскай вінтоўкі ў той момант, калі той выходзіў з офіса ў двары дома на цяперашнім праспекце Пераможцаў, тады праспекце Машэрава. Толькі ў 2004 годзе стала вядома, што Ліснічука забіў кілер з гэтак званай кінгісэпскай групоўкі, якая дзейнічала ў Расіі.
Расказваў наш корреспондент Олег Груздзілович, і зараз мы зноў вяртаемся да тэмы перамоваў у Менску паміж міністрамі замежных справаў Беларусі і Латвіі Владзіміра Макея і Эдгарса Рінкевічса. У міністэрства замежных справаў знаходзіцца наш корреспондент Владзімір Глот. Мы чакалі выхаду міністраў да журналістаў. Владзімір?
Так.
Что отбывается у министерства? Те выходили министры до журналистов? Те есть некая информация?
Нет, покуль не выходили. Тут есть группа журналистов, около двух десятков человек. Мы все чекаем. Покуль мы ведаем только одно, что почались перемовы у формате один на один, то бок два министра размовляли поміж сабой, а пасля пачаліся перамовы ў пашыраным фармаце. Ну і сыходзячы з таго, што пакуль ніхто вось так ідзе сюды да нас не набліжаецца, падобна на тое, што яны сказалі, што выхад анансаваны на 18:30 будзе пазней. Ну, гэта бывае традыцыйна, размовы зацягваюцца. І таму я хачу прапанаваць нашым слухачам, якія хочуць даведацца, пра што ўсё ж казалі міністры, павернуцца да нашага сайту пазней, я перадам інфармацыю на афіцыйны сайт нашага радыё.
Дякую, Владимир. На сувязі у Міністерстві заміжних справ у Білорусі був наш кореспондент Владимир Глот. Ён чекає на вихід міністрів заміжних справ у Білорусі і Латвії до журналістів. 14-й з'їзд кінематографістів, який пройшов днями у Мінську, викликав резонанс у середках масової інформації, бо зайшла говорка про фільм «Ми – брати», національний блокбастер, вихід якого на екран оттягується праз незрозумілі причини, не глядячи на державне фінансування. Більш подробязно про гэта розказує наша кореспондентка Катерина Зайковская.
Сябра Беларускага саюзу кінематаграфістаў, былы галоўны рэдактар Беларусьфільму Наталля Сцяжко, якая прысутнічала на з'ездзе, патлумачыла, што пытанне пра фільм «Мы, браты» задалі намесніцы міністра культуры Ірыне Дрызе, якая не здолела нічога патлумачыць.
Люди творчие, у каждого хвалюя своя персона. То есть, и каждый выходил и сказал там, вот, как все наболело. И вот Авель, это он и так был зададенный, что, ну, зараз это конкурс бездарный, то есть, то, что придумал Латушка, потому что ранее все гроши шли на киностудию. И это было правильно, потому что держава повинна подтримливать там державные установы. А зараз это гроши, то есть, все началось с того, что гроши начали разыходиться непонятно на кого. То есть, Авель, это же приватная студия, там некто. Вот, и вот так вот все трымалось. Ну, и там Латушка попала там добро так, что ему все казали, что это робить нельзя, и он все ж таки зробил, и куда сходили гроши, и где за этой фильмы поглядеть, и так. Потому что тычется Авеля, вот такая ситуация. То есть никто ничего не сказал.
Год тому генеральный продюсер «Нон-стоп медиа» Сергей Жданович обяцал показать фильм на белорусском кинофестивале «Листопад» у конце 2014 года. После того, как глядачи не дочекались национального блокбастера подчас этого кинофоруму, от створальника фильма прогучала еще одна дата – 18 красовика 2015-го. Теперь на официальном сайте фильму идет зворотный отлик миновито до этой даты.
Мы сделаем закрытый показ, я уже говорил, что мы планировали, конечно же, сделать 17 апреля, но в силу того, что фильм выходит на мировую дистрибьюцию, мы делаем версию английскую, сейчас вот в Лос-Анджелесе постпродакшн, уже сделали цветокоррекцию, поэтому более точные сроки я смогу сказать немного позже. Примерный показ состоится в рамках Каннского фестиваля. Если бы фильм был никому не интересен, да, мы показали бы его еще и в рамках «Листопада». Поставили бы галочку и забыли бы. Но поскольку я лично ставлю перед собой задачу, что фильм пошел далеко за пределы Республики Беларусь, для этого нужно выполнять условия дистрибьюторов.
Комментуючи претензии на конт потраченных на фильм бюджетных сродков, Сергей Жданович удокладнил, никто не давал на фильм 2 миллиона доляров. Усе разлики отбывались у белорусской национальной валюте.
20 миллиардов белорусских рублей. Не за 2 миллиона, как все пишут, а за 20 миллиардов белорусских рублей. Разница есть. Деньги, которые мы получили в конце декабря 2014 года. А что, у нас в Беларуси разве в долларах рассчитывается? В 2013 году был заключен договор по курсу 8700. Расчет окончательно произведен 28 декабря 2014 года. Поэтому все остальные средства – это мои собственные инвестиции, мои собственные риски, партнеры, которых я могу привлекать, не могу привлекать. Потому что это точные деньги, не государственные. Ни одной копейки из казны или там из фонда какого-то государственного. И это не были и не будут взяты. Более того, не просто ставлю задачу кино сделать и там отчитаться. Моя принципиальная позиция не просто вернуть деньги, а еще и заработать. Все, чтобы государство заработало не только творческие дивиденды, но и финансовые.
Еще один спрэчный момент, связанный с фильмом «Мы, браты», это особа головного режиссера. Вядома, что Уильям де Виталь выходит из Украины, и его соправдное имя Виталь Васильков. Белорусский кинорежиссер Андрей Курейчик назвал его в своем артикуле пожилым украинско-американским каскадером. У международной кинобазе IMDb он сапраўды отзначены как каскадер 108 фильмов. Как режиссер, сценарист и продюсер Уильям де Виталь отзначается только в связи с фильмом «Мы, браты». Актор Национального академического драматического театра имя Максима Горкого Руслан Чарнецкий, который сыграл одну из главных ролей у фильме «Мы, браты», лишит, что режиссерский дебют Уильяма де Виталя прошел на узровне, який задоволил акторов.
Послужной список не играет никакой роли, если человек знает, что нужно делать и что и как нужно снимать. А они прекрасно об этом знают, и поэтому все было хорошо, и все прекрасно снималось.
Цяпер фільм у стадыі постпрадакшн. Гэта значыць, ідзе яго падрыхтоўка да пракату, у тым ліку карэкцыя колеру, праца з гукам і монтаж. Сергей Жданович кажа, што ўжо заключаныя дамовы аб дыстрыбьюцыі фільму ў Расіі, і цяпер вядуцца перамовы з Украінай. Цікавасць да фільму як у Расіі, так і ў Украіне, лічыць Сергей Жданович, дае надзею, што паглядзеўшы яго, людзі зразумеюць неразумнасць братазабойчай вайны, якая адбываецца на ўсходзе Украіны.
Я еду в Киев. Компания, которая владеет сетью кинотеатров по Украине, точно так же заинтересована в этом фильме. Поэтому, если и есть сегодня какая-то там политическая интрига, там, да, связанная, например, с Украиной, или там Беларусь, Россия, то смотрите, из Беларуси, в России, в Украине этот фильм покажут, значит, этот фильм как-то способствует единению, каким-то моральным ценностям отвечает, и фильм действительно актуален для сегодняшнего дня. Фильм это про библейскую историю двух братьев. В библейской истории происходит братоубийство, у нас этого не случится. Это не должно быть. И то, что мы сейчас видим, происходит в Украине, к сожалению, братоубийственная война, она не должна быть, неважно, кто виноват, кто прав. И наш фильм, если хоть чуть-чуть как-то склонит, хоть разные там политические, может быть, стороны к тому, чтобы как-то задуматься, это будет хорошо.
Гэта быў рэпартаж Кацярыны Зайкоўскай, а зараз у рубрыцы «Імёны свабоды» Владзімір Арлоў расказвае пра Віталя Скалабана.
Калі нацыянальны архіў знаходзіўся ў самым цэнтры Менску, мы распораз сустракаліся з ім на лавачцы ў Александраўскім скверы. «Каля купалы», – казаў ён. Разам з прывітаннем спадар Віталь заўсёды дарыў сваю адметную усмешку чалавека, якому вядома неверагодна шмат, а праз вялікія веды, як зазначана яшчэ ў кнізе кніг, душу бярэ ў палон і вялікі смутак. Аднойчы я ўзгадаў размове покуску савецкіх часоў. Пісьменнікі, маўляў, падзяляюцца на две часткі: тых, хто садзіцца і піша, і тых, хто піша і садзіцца. Ён адразу ўдакладніў, што існавала, і дай Бог, каб не з'явілася зноў трэцяя катэгорыя, хто садзіўся і пісаў, каб садзіць іншых. У той час Скалабан працаваў з адпаведнымі фондамі 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, не проста вяртаючы імёны, факты і падзеі, але аднаўляючы панараму тагачаснага літаратурнага жыцця. Ягонае адметнае прозвішча магло здавацца вясёлым, а вось мне ў ім найперш чулася «Скала». Ён і быў такім магутным фізычна і стакроць магутнейшым інтэлектуальна. Адзін з найлепшых айчынных архівістаў, які адкрыў мноства таямніцаў беларускага нацыянальнага руху, нашай культуры двух мінулых стагоддзяў, які на роўнах вёў свае маўклівыя гаворкі з Мітрафанам Доўнар-Запольскім, Усеваладам Ігнатоўскім, Максімам Гарэцкім. Удзел Скалабана у свабодаўскіх праграмах «Беларуская Атлантыда», «Вострая брама», «Вольная студыя» быў для чалавека, які займаў афіцыйныя пасады, яшчэ і рызыкай, на якую ён, адрозны ад многіх